أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema katika hutuba iliyopita, kama nilivyokuwa nimeeleza kwa kifupi kuhusu vita ya Tabuk, leo nitaeleza maelezo yake zaidi. At-Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza sababu ya kutokea kwa vita hii, vita vya Tabuk, anasema ya kwamba Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wa sallam aliposhinda Makka, Abu Amir Madni aliyetokana na kabila Khazraj, na kwa sababu ya uhusiano wake na Mayahudi na Wakristo, alikuwa na tabia ya kutoa mawaidha, na kwa sababu yake watu walikuwa wakimuita rahib, yani mtawa, lakini kidini hakuwa Mkristo. Mtu huyo, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufika Madina, alikimbilia Makka. Makka ilipotekwa, yeye akaanza kufikiri ya kwamba sasa afanye njama gani ili kuleta fitina dhidi ya Islam. Hatimaye akabadilisha jina na maumbile yake na akaenda kuishi katika kijiji cha Quba karibu na Madina. Kwa sababu ya kuishi nje kwa miaka kadhaa na kubadilisha maumbile na mawazi yake, watu wa Madina hawakuweza kumtambua, isipokuwa walikuwa wakimjua wanafiki wale wale tu ambao yeye alikuwa amejenga nao uhusiano wake. Yeye akiwa na wanafiki wa Madina akapanga njama ya kwamba nikienda Syria na ichochea serikali ya Kikristo na makabila ya Kikristo ya Uarabuni na nawasisitiza kuivamia Madina. Hapo muanze kusambaza taarifa hii ya kwamba majeshi ya Kisiria yanaishambulia Madina. Wanafiki waliopo Madina waanze kusambaza habari hizi. Mpango wangu ukifanikiwa, watu hawa wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, na mpango wangu kama ukishindikana kwa sababu ya vumi hizi, Waislamu labda wataenda wenyewe na kuishambulia Syria, na hivyo vita itaanza baina ya serikali ya Kaisari na Waislamu, na tutafanikiwa katika nia yetu. Katika sura zote mbili tutapata faida. Hivyo kwa kuweka mbele yao mpango huo, mtu huyu akaenda Syria na wanafiki wa Madina wakaanza kusambaza habari hizi katika Madina ya kwamba tulikutana na msafara fulani, nao wakatuambia kuwa jeshi la Syria linajiandaa kuishambulia Madina. Siku ya pili walikuwa wakisema tena kuwa watu wa msafara fulani walikutana nasi na wakatuambia kwamba jeshi la Syria linakaribia kuivamia Madina. Habari hizi zikaanza kushamiri kwa kasi sana, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwa akiwa na jeshi la Kiislamu ajitokeze mwenyewe ili kupigana na majeshi ya Kisiria. Wakati huu ulikuwa mgumu sana kwa Waislamu. Ilikuwa mwaka wa ukame. Mwaka jana mazao yaliyopatikana yalikuwa madogo sana, na mazao ya mwaka huu yalikuwa bado hayajapatikana. walikuwa bado hawajavuna chochote. Ilikuwa mwisho wa Septemba au mwanzo wa Oktoba mtume alipoondoka kwa ajili ya vita hii. Wanafiki walikuwa wakijua kwamba hiyo yote ni njama, na wamefanya njama hiyo kwa nia moja, kwamba jeshi la Kisiria lisipo washambulia Waislamu, basi Waislamu waende wenyewe kupigana nao huko huko, na hivyo wote waangamie. Hali za vita ya mauta zilikuwa mbele yao, wakati ambapo Waislamu walikuwa wamelazimika kukabiliana na jeshi kubwa sana, na wakivumilia hasara kubwa walikuwa wamenusurika kwa shida sana. Nia yao ilikuwa ni kuona mauta nyingine kwa macho yao, ambamo katika vita hii Mungu apishe mbali Mtume sallallahu alaihi wasallam angeuawa. Hivyo upande mmoja wanafiki kila siku walikuwa wakisambaza habari hizi ya kwamba kwa njia fulani tumejua kuwa adui wanataka kuvamia, kwa njia fulani tumejua kwamba majeshi ya Kisiria yanakuja. Na upande mwingine walikuwa wakiwaogopesha watu wakisema kwamba kupambana na jeshi kubwa kama hilo si rahisi, hamtakivi kuondoka kupigana vita. Na shabaha ya kufanya hayo yote ilikuwa ndiyo hii ya kwamba Waislamu wajitokeze kuishambulia Siria, lakini waende katika idadi ndogo ili kushindwa kwao kuwe jambo la yakini. Wakiwa wachache, basi lazima watashindwa. Kwa vyote vile, kwa sababu ya habari hizi zilizokuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona hali halisi na kutafakari, akafikia natija hii ya kwamba akichelewa kupigana na Warumi au akiwapa nafasi ya kuingia katika maeneo yaliyo chini ya Waislamu, madhara yake yatakuwa makubwa zaidi. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, licha ya kuwa na dhiki na shida, akaamua kwamba bila kuwapa Warumi muhula wa kusonga mbele, akienda katika eneo lao apigane vita dhidi yao. Hat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza habari hizi katika sehemu nyingine. Anasema kwamba vumi hizi zilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akatoa amri ya kuwa badala ya kusubiri mpaka Warumi waje kutushambulia, tunatakiwa kujitokeza na kuwazuia mipakani. Na akawaamuru Waislamu kujiandaa kwa ajili yake. Maelezo yaliyopita nilieleza kutoka kitabu kimoja cha historia, na sehemu hii ni ya Hat Masih Maud alayhi wasallam. Kwa vyote vile, Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam kikawaida alikuwa anaweka siri mipango ya kivita, lakini baada ya vita ya Khaybar, vita ya Tubuk ilikuwa ni vita ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza kwa watu wote, na akieleza shida za njiani na uwingi wa adui, akawasihi Waislamu ili kujiandaa vyema. Riwaya hii inapatikana katika Bukhari. Pamwe na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma watu kwenda Makka na makabila mengine ya nchi ili wao waje kushiriki katika jeshi. Upande mwingine akawasihi watu matajiri ili wao watoe mali katika njia ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayatumia makabila mbalimbali ujumbe wa kushiriki katika vita, na akawatumia wajumbe wake kama ilivyoelezwa. Hivyo Hat Burada bin Usaid kwa kabila Banu Aslam, Hat Abu Ruhum Ghaffari kwa kaumu yake Banu Ghaffar, Hat Abu Waqid Lassi kwa kaumu yake Lass, Hat Abu Jad Zamri kwa kaumu yake, Hat Rafi bin Miqyas kwa Juhana, vivyo hivyo Hat Nuam bin Masud kwa Asha, na Budail bin Waraka, Amr bin Salim, na Busr bin Sufyan kwa Banu Kab na Banu Amr, na vivyo hivyo akamtuma Abbas bin Mirdas kwa Banu Sulaim. Katika Madina kulikuwa na mazingira ya hofu na wasiwasi, na sababu yake ikawa hivi kwamba maadui wenye nguvu muda wote wanaweza kushambulia. Hivyo kwa mujibu wa riwaya moja ya Bukhari, Hat Umar anasimulia ya kwamba sisi tulikuwa tukiongelea ya kwamba mfalme mmoja wa Ghassan ametayarisha farasi zake ili kupigana nasi, yani amejiandaa vizuri. Na katika riwaya nyingine ya Bukhari ni kauli ya Hadhrat Umar kwamba sisi tulikuwa na hofu kuhusu mfalme mmoja wa Ghusan. Tukaambiwa kwamba yeye anajiandaa ili kutushambulia. Katika hali hile, vifua vyetu vilikuwa vimejaa hofu. Kwa vyote vile, pamoja na hayo yote, matayarisho ya maswahaba na kujitolea kwao kimali kulionekana, ambacho ni chenye kusisimua imani. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba pamoja na hali ya hofu na wasiwasi, katika Madina ilikuwa hali ya ukame, na mavuno na matunda yalikuwa karibu ya kukoma. Katika ukame ule, watu walikuwa na wasiwasi na fikra ya kuvuna mavuno yao. Ndipo tangazo likatangazwa la kujitokeza kwenda kwenye jihadi. Kisha msimu wa joto kali, safari ya maeli mamia, na mapungufu katika masurufu yalikuwa mambo mengine. Pamoja na hayo yote na shida zote, ilipotangazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tangazo la kuenda kufanya jihadi, watifu na wanyofu wenye ikhlasi wakiacha mavuno yao na matunda yao yaliyokomaa, wakaanza kujiandaa kwa ajili ya safari. Japo kujiandaa kwa safari hii ndefu haikuwa rahisi kwa maswahaba hawa maskini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akijua shida hizi. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa tangazo la kutoa mali kwa wote, hasa akawahimiza matajiri ili kutoa mali na vipando katika njia ya Allah, alisema manjahaza jashal usrate falahul janna, mtu ambaye ataiwezesha jeshi usra, yani vita ya Tabuk, kwa silaha atajaliwa pepo. Wakati huu mtu aliyetangulia kuleta mali alikuwa Hadhrat Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yeye akaleta mali yake yote ambayo ilikuwa dirhamu 1400. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Abubakar kama amewaachia chochote watu wa nyumbani au la. Ye akasema kwamba nimewaachia watu wa nyumbani Allah na mtume wake. Katika riwaya moja, Hadhrat Umar anasimulia tukio lake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamuru kuwa sisi tutoe sadaka, na wakati ule nilikuwa na mali. Nikajisemea kwamba kama nikimshinda katika maisha, basi ni siku hii ya leo nitamshinda Abubakar. Anasema nikaleta nusu ya mali yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umewaachia nini watu wa nyumbani? Nikasema kwamba nusu nimeacha kwa ajili yao na nusu nimeleta. Na Hadhrat Abubakar akaleta yote aliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba, e Abubakar, umeacha nini kwa ajili ya watu wa nyumbani? Akamuuliza mbele ya Hadhrat Umar, anasema kwamba yeye alisema nimewaachia Allah na mtume wake. Hadhrat Umar anasema kwamba nikasema katika moyo wangu, wallahi siwezi kumshinda katika jambo lolote. Kisa hiki ameeleza Muslim Maud kwa njia yake, kwa maneno yake. Anasema kwamba wakati wa vita moja, Hadhrat Umar anasema kwamba nilipata wazo ya kwamba Hadhrat Abubakar daima ananishinda, leo mimi nitamshinda. Nikifikiri hivi, nikaenda nyumbani na nikachukua nusu ya mali yangu na nikaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama ile ilikuwa zama yenye shida sana kwa Islam, lakini Hadhrat Abubakar radhiyallahu anhu akaleta mali yake yote na akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Abubakar, umeacha nini nyumbani? Akasema kwamba Allah na mtume wake. Hadhrat Umar anasema kwamba kwa kusikia hiyo nikahisi majuto sana, na nikazani kwamba leo nikitumia nguvu zangu zote nilijaribu kumshinda Abubakar, lakini leo pia Abubakar amenishinda. Kuhusu kujitolea kwa Uthman, kuna riwaya moja ambayo Hadhrat Abdurrahman bin Hubab ameisimulia. Anasema kwamba mimi nilikuwepo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuhimiza kuhusu jeshi la usra. Hadhrat Uthman bin Affan akasimama na akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nitatoa ngamia 100 pamoja na vifaa vyao katika njia ya Allah. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza kuhusu jeshi. Hadhrat Uthman bin Affan akasimama tena na akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni juu yangu ngamia 200 pamoja na vifaa vyote katika njia ya Allah. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza tena kuhusu jeshi. Pamoja na kusikia hayo, Uthman akasimama tena na akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ninawajibika kutoa ngamia 300 pamoja na vifaa vyao vyote katika njia ya Allah. Nikamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashuka kutoka mimbari na alikuwa anasema kwamba ma ala Uthmana ma amila baada hazihi, ma ala Uthmana ma amila baada hazihi. Uthman hana shida hata kama afanye nini baada yake. Uthman hataulizwa hata kama afanye nini baada yake. Riwaya nyingine inasema Abdurrahman bin Samura ameisimulia kwamba Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu alileta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dinari 1000. Yeye alipo tutiarisha kwa ajili ya jeshi Usra na akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman alisema kwamba nikamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anabadilisha badilisha dinari zile, na alikuwa anasema kwamba madhara Uthmana ma amila badal yaum, Uthman hata fikiwa madhara yoyote kwa yale aliyofanya baada ya leo. Alirudia mara mbili. Sawa na riwaya moja, Hazrat Uthman katika vita hii alitoa dinari 10,000. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Uthman, ghafarallahu laka ya Uthmana ma asrarta wa ma alanta wa ma huwa qaimun ila yawm al-qiyamati ma yubali ma amila badaha. Ewe Uthman, Mwenyezi Mungu akughufirie kwa yale uliyofanya kwa siri na yale uliyofanya kwa kidhihiri na yale yatakayotokea hadi kiyama. Baada yake hata kama afanye nini hataki vikubwa na fikra na wasiwasi. Sawa na riwaya moja, yeye kwa ajili ya matayarisho ya vita hii alitoa ngamia 1000 na farasi 70. Sawa na riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dua kwa ajili ya Uthman kwa maneno haya kwamba Allahumma arza an Uthman fa inni anhu razin. E Allah, umrizie Uthman kwani mimi pia nimemrizia. Ibn Ishaq anasema kwamba Hazrat Uthman katika vita ya Tabuk alitumia fedha ambayo hakuna sahaba aliyeweza kuitumia. Msafara mmoja wa kibiashara wa Hazrat Uthman ulirejea kutoka Syria ukiwa na manufaa. Yeye akachukua matumizi ya sulusi moja ya wanajeshi. Alisema kwamba sulusi moja nitavumilia mimi, na akatoa vifaa kwa ajili ya wanajeshi 10,000. Akahakikisha kwamba kwa ajili ya kila mwanajeshi kamba moja moja ya viatu vyake pia itumike kutoka hela yake, yani vitu vidogo vidogo pia akavitoa, na dinari 10,000 zikatumika juu yake, na pia farasi na ngamia akavitoa. Alitoa ngamia 1,000, farasi 100 na dinari 1,000 kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na dinari hii 1,000 ilikuwa tofauti na zile 10,000 ambazo alikuwa amezitumia kwa ajili ya matayarisho ya wanajeshi 10,000. Wakati huu Abdurrahman bin Auf pia alileta okia 100 fedha. Sawa na riwaya zingine akatoa okia 200 fedha. Okia pia ni mizani ambayo ni sawa na gramu 10.5. Na tukipiga hisabu sawa na zama hizi inafika kama fedha kilo 1.5 au kilo 2.5. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Uthman bin Affan na Abdurrahman bin Auf ni hazina kutoka hazina za Allah juu ya ardhi hii, amba wanatoa kwa ajili ya ridha ya Allah, wametoa mali nyingi. Riwaya moja inasema kwamba Abdurrahman bin Auf alileta okia 400 dhahabu ambayo ni gramu 1,400. Baadhi wamesema kwamba alitoa ngamia 900. Sawa na riwaya moja, Abdurrahman bin Auf alihudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba nina dirham 1,800. Nimeweka dirham 1,400 kwa ajili ya watu wa nyumbani na dirham 1,400 nimeleta kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua kwa ajili yake na alisema kwamba barakallahu fima amsakta wa fima ataita. Mali ambayo umeweka kwa ajili ya watu wa nyumbani na mali ambayo umetoa katika njia ya Allah, Mungu atie baraka katika mali zako zote. Asim bin Adi alileta sabini wask tende. Wask moja ni sawa na sitini saa, na saa moja inakuwa sawa na kilo tatu. Yani kwa jumla zilikuwa 12,600 kilo tende. Walileta mali kwa mtume walikuwa Abbas bin Abdul Muttalib, Talha bin Ubaidullah, Saad bin Ubada na Muhammad bin Maslama waliokuja kujitolea zaidi. Hat Masihi Maud alayhi wasallam anasema kwamba ilikuwa zama ambapo watu walikuwa wanatoa uhai wao mithili ya mbuzi na kondoo juu ya dini ya Mungu. Hata Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu zaidi ya mara moja alitoa kila kitu chake hadi hakuacha sindano katika nyumba yake. Na vivyo hivyo Hazrat Umar pia sawa na uwezo wake na nguvu yake, na Osman pia sawa na nguvu yake na uwezo wake, na kila moja sawa na uwezo wake akatoa, na maswahaba wakawa tayari kutoa mali zao na uhai wao kwa ajili ya dini hii ya Mwenyezi Mungu. Kisha alisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, mpaka mutoe kitu mnachokipenda sana katika njia ya Allah hamwezi kufikia wema. Na kwa ajili ya kufikia wema maswahaba walikuwa wakitoa. At Muslim Maud anasema ya kwamba maswahaba saa nyingine wakiuza vifaa vya nyumba zao wakatimiza matumizi ya vita, bali inaonekana kwamba saa nyingine wakiuza mali zao wakatoa na wakatumia juu ya wengine na wakawapatia mahitaji yao yote waliokwenda vitani. Hivyo safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitokeza nje na akasema kwamba kwa ajili ya safari fulani jeshi letu linakaribia kuondoka, lakini waumini hawana chochote. Je, yupo mmoja wenu ambaye apate thawabu? Hat Usman akasimama kwa kusikia hiyo na akatoa kutoka mfuko wake na akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam hela ile kwa ajili ya matumizi ya Waislamu. Mtume alipoona hayo akasema kwamba Usman amenunua pepo. Khalifa Msi al-Thalis rahimahullah ta'ala pia akieleza swala la kujitolea kwenye hutuba yake ameeleza tukio hili. Anasema kwamba safari moja kwa ajili ya kutayarisha katika vita mali nyingi zilihitajika, na siku zile kulikuwa na uhaba wa mali. Na dunia ndiyo hii kwamba saa nyingine zinakuwa siku za faraja na saa nyingine zinakuwa siku za ziki. Wakati ule pia kulikuwa na siku za ziki. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mbele ya maswahaba haja yake na akawasihi ili kutoa mali. Natija yake ikawa hivi kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akaleta mali yake yote, Hazrat Umar akaleta nusu ya mali yake. Usman akasema kwamba ukubali ofa yangu hii kwamba mimi nitavumilia matumizi ya maswahaba 10,000, na pamoja na hayo akatoa ngamia 1,000 na farasi 70. Vivyo hivyo maswahaba wote wenye ikhlasi wakatoa sawa na uwezo wao na nguvu yao, na Mwenyezi Mungu akatoa natija zilizo bora. Ni fadhili ya Mwenyezi Mungu kwamba wanajumuiya wa jumuiya ya Ahmadiyya wanaelewa jambo hili kwamba kujitolea mali kuna umuhimu gani. Mara nyingi naendelea kueleza matukio mbalimbali. Baadhi ya watu kwa hakika wanatoa kila kitu wanachukua nacho. Matajiri pia, watu wenye uwezo, wanatakiwa kuzingatia mifano ya Abubakar, Umar na Uthman vile vile. Na kisha wanatakiwa kuongeza vivango vya kujitolea kwao. Watu maskini na wenye matabaka ya katikati wanajitolea sana. Kwa fadhili ya Allah wapo matajiri ambao wanatoa kwa kiwango cha juu, na wale walio dhaifu wanatakiwa kuja mbele kwa ajili ya kusambaza dini. Ni nafasi kwa ajili yao kwamba waje kujitolea. Maswahaba sawa na uwezo wao walijitolea chochote, na kwa ajili ya wanajeshi maskini wakawapatia vipando, panga na silaha zingine. Baadhi ya maswahaba kina mama na kina baba walio maskini walipokuwa wakileta bidhaa zao moyo wao ule ukijaa kwamba lau kama wangekuwa zaidi na wangeleta zaidi na wangewapatia, lakini wanafiki walikuwa wakicheka na walikuwa wanasema kwamba je, watu hawa watapata ushindi juu ya Kaisari kwa njia hii. Kuhusu mwenendo huu wa wanafiki, Mwenyezi Mungu anasema wale wanaowasingizia kuhusiana na sadaka waaminio wafanyao wema kwa furaha, na pia wale wasiopata cha kutoa ila juhudi yao, basi hao wasingiziao wanawafanyia mzaha. Allah atawalipa mzaha wao na watapata adhabu iumizayo. Kwa kufanya kibarua waliojitolea, mmoja alikuwa Abu Aqil vile vile, ambaye usiku kucha alichota maji kutoka kisima na akapata tende saa mbili. Saa moja inakuwa takriban kilo mbili nusu, kwa jumla alipata tende kilo tano. Saa moja akaweka kwa ajili ya watu nyumbani na saa moja tende akaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Muslim Maud sehemu moja amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja aliwahimiza maswahaba kutoa mchango. Swahaba moja akaenda kufanya kibarua, alienda kuchota maji kutoka kisima na kisha akapata bidhaa ambazo akaleta kuweka kwenye mchango. Wakati ule kulikuwa na haja ya maelfu ya rupia. Wanafiki walikuwa wakicheka na walikuwa wanasema kwamba je, hayo ni matirisho ya vita? Hiyo ni tukio la vita vya Tabuk, ilitokea zidi ya Warumi, na serikali ya Roma ilikuwa wakati ule kama vile siku hizi ni serikali ya wazungu. Hata Muslim alipoeleza wakati ule wazungu walikuwa wakitawala dunia, na swahaba huyo kwa ajili ya vita ile akaleta shairi kiasi fulani. Wanafiki waliko wanacheka juu yake, lakini Mtume alipojua alisema kwamba wao hawajui kwamba mbele ya Allah shairi hii ina thamani gani. Hiyo ndiyo shairi ambayo kwa sababu yake Waislamu walipata ushindi na Warumi wakashindwa, na Warumi walishindwa na pia Wairani pia walishindwa, ambao serikali yao ilikuwa zidi ya serikali ya Roma. Waislamu walipata ushindi juu yao. Sahaba moja, kuna tukio lake la ajabu kama ilivyoelezwa kwamba kwa ajili ya vita hii maswahaba waliendelea kujitolea kwa ajili ya safari na kwa ajili ya kushiriki katika mpango huu wa kujitolea. Maswahaba matajiri walikuwa wanatoa mali zao, na watu maskini kwa kufanya vibarua walikuwa wanaleta fedha na hela. Katika hali hiyo, swahaba moja Hat Urwa bin Zayd, habari zake zinapatikana hivi kwamba yeye kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah alichagua njia moja ambayo ilikuwa ya ajabu na tofauti kutoka watu wengine. Huyu alikuwa maskini sana, hakuwa na chochote cha kutoa wala hakuwa na nguvu ya kushiriki katika jihadi. Hivyo usiku moja alisimama kwa ajili ya swala na alifanya dua akasema kwamba, e Allah, umetoa amri ya kufanya jihadi na umesisitiza sana juu yake, lakini sina chochote. Na nabii wako sallallahu alaihi wasallam pia hana vifaa kwamba aweze kunipatia na niweze kuenda kupigana vita, na nabii wako ametuhimiza kutoa mali, siwezi kushiriki humo isipokuwa mimi zulma zilizofanywa juu yangu nikiwasamehe wale waliofanya zulma na watolea Waislamu kama sadaka. Asubuhi yeye akaja pamoja na maswahaba wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba usiku huu wa kuamkia leo, nani mwenye kutoa sadaka ya heshima yake? Hakuna aliyesimama. Mtume akasema, lakini hakuna aliyesimama. Kisha Hazrat Urwa akasimama na akamwambia Mtume habari yote. Mtume alisema kwamba abshir huwa alladhi nafsi biyadihi laqad kutibta fi zakatil mutaqabbala, kwamba ufurahi, mimi naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, umeandikwa katika watu ambao sadaka yao imekubaliwa. ilikuwa jaziba ya kujitolea na ikhlasi ya ajabu na nzuri kabisa. Mungu ambaye anajua hali ya mioyo na anajua hali zote, yeye alikubali jaziba yake hiyo, na pia akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jaziba yake. Kina mama pia hawakukaa nyuma katika vita hii. Wao walitoa dhahabu kwa ajili ya matayarisho ya vita. Hivi Hatume Senan asilimia anasimulia kwamba mimi katika nyumba ya Aisha niliona kitambaa kimoja kilichokuwa kimetandikwa, na kwenye kitambaa kile kulikuwa na dhahabu na vitu mbalimbali vya dhahabu ambavyo kina mama walikuwa wametoa kwa ajili ya jihadi. Kwa vyote vile, upande mmoja hii ilikuwa hali ya watu wenye ikhlasi na waumini, na upande wa pili wanafiki walikuwa wametumia nguvu zao zote, na kwa kiwango fulani hiyo ilikuwa njama ya mwisho ya wanafiki. Na wanafiki walikuwa na imani juu ya mafanikio yao, walikuwa wamesimama kidete juu ya yakini hii kwamba Waislamu wataenda katika safari hii, na walikuwa wana yakini kwamba Mungu apishe mbali Mtume sallallahu alaihi wasallam hataweza kurejea Madina. Hivyo walifanya juhudi kamili kwamba Waislamu wajitokeze, lakini waende katika idadi ndogo. Na sawa na fikra zao, idadi ya Waislamu madamu itaendelea kupungua, jeshi litakapopungua, basi kushindwa kwa jeshi kutakuwa kwa yakini. Hivyo wao walianza kueleza shida za safari kwa kutia chumwi. Walianza kuwaogopesha Waislamu kwa njia mbalimbali, wakaendelea kuwashawishi kwamba wao wasishiriki, kama vile ni joto kali, safari ni ndefu, masurufu ni madogo na kadhalik. Wingi wa watu wa Madina walikuwa wakulima ambao mavuno yalikuwa tayari, na mavuno hayo yalikuwa tayari katika zama ya ukame. Walikuwa wanaongea na Waislamu kwamba nini hamjui kwamba mnaenda kukabiliana na jeshi ambao ni wapiganaji wakali. Kupigana nao vita si kazi rahisi. Sisi tunaona kwamba nini mtauawa, la sivyo mtatekwa. Wanafiki walikuwa wanasema hayo, na propaganda hii ya wanafiki haikuleta athari kwa waumini wenye imani na ikhlasi, lakini baadhi ya watu wenye imani dhaifu wakapata hofu, na kisha wakaanza kutafuta uzuru mbalimbali ili kutokushiriki katika vita. Na japo wingi wa wale waliofanya walikuwa wanafiki, Qur'an tukufu imeeleza propaganda ya wanafiki na wale waliokaa nyuma kama hivi: walifurahi walioachwa nyuma kwa sababu ya kukaa nyuma ya Mtume wa Allah, na kuchukia kufanya juhudi kwa mali zao na nafsi zao katika njia ya Allah, na wakasema kwamba msiende vitani katika joto. Sema moto wa jahanamu una joto zaidi, laiti wangefahamu basi wacheke kidogo na walie sana. Sawa na riwaya, watu hawa walikuwa wakija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakiweka mbele yake uzuru wote wa kutokushiriki katika jihadi, na walikuwa wanaomba ruksa kwamba tusiende katika jihadi. Mtume alikuwa anawapa ruksa. Zaidi ya 80 walikuwepo walioomba ruksa ya kutokushiriki katika jihadi, na hawa walikuwa wengine kuliko wanafiki ambao walikuwa pamoja na Abdullah bin Ubay. Mwenyezi Mungu alieleza hali ya wanafiki wao ndani ya Kurani tukufu kwamba kukaa kwao nyuma kulikuwa kwa sababu ya udhaifu wa imani yao, na wao ni waongo katika uzuri wao. Na Kurani tukufu aya ziliposhuka kuhusu watu hawa, basi tahadhari ikatolewa kwa kila mmoja kwamba imamu akitoa wito fulani, basi mnatakiwa kusema labbaik kwa namna gani, mnatakiwa kusonga mbele na mnatakiwa kushiriki katika mpango wake. Hivyo Mungu anasema,
والله يعلم انهم لكاذبون فالله انك لما انت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاصهم وثبتهم وقيل قدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا عزوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون
kama ingalikuwa faida ya papo kwa papo na safari iliyofupi, kwa yakini wangali kufuata, lakini safari ya taabu imekuwa ndefu kwao. Nao wataapa kwa Allah, kama tungaliweza bila shaka tungalitoka pamoja nani. Wanaangamiza nafsi zao, na Allah anajua kwa hakika wao ni waongo tu. Allah akusamehe. Kwa nini umewapa ruhusa? Ungengoja mpaka wanaosema kweli wangekupambanukia na ungaliwajua waongo. Hawatakuomba ruhusa wale wanaomwamini Allah na siku ya mwisho, kwamba wasijitahidi kwa mali zao na nafsi zao, na Allah awajua wanaomcha. Hakika wanakuomba ruhusa wale tu wasiomwamini Allah na siku ya mwisho, na mioyo yao ina shaka. Kwa hiyo wana sita katika shaka yao, na kama wangalitaka kutoka, bila shaka wangali iandalia maandalio, lakini Allah hakupenda kutoka kwao, na kwa hiyo akawazuia, na ikasemwa kwamba bakieni pamoja na wabaki yao. Kama wangalitoka pamoja nani, wasingali wazidishieni ila machafuko, na wangeharakia huko na huko kati yenu kuwatakieni fitna, na miongoni mwenu wako wanaowasikilizia na Allah anawajua wazalimu. Bila shaka zamani walitaka fitna na wakakupindulia mambo mpaka ikafika haki na kudhihirika amri ya Allah, ingawa wamechukia. Hivyo Mwenyezi Mungu alieleza wazi hali ya wanafiki, na akamwambia mtume kwamba wewe ulikubali uzuru wao uongo, kama usingekubali na usingewapa ruksa, basi unafiki wao ungezuhiri kwa wote. Walikuwa hawataki kwenda katika vita, lakini Mungu anasema kwamba kutokuondoka kwao ni bora. Kama wangeondoka kwa sababu fulani, basi katika vita wangefanya mipango na harakati ambazo zingesababisha Waislamu kupata madhara, na natija hazikutokea sawa na matamanio ya wanafiki. Na mingine nitaeleza katika siku za usoni inshallah. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu kushambuliwa kwa msikiti wetu katika Rabwa. Vijana khudam waliopata majeraha, mufanye dua kwa ajili yao. Mungu awajalie wote siha kamili. Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka kila shida. Saa nyingine zinatokea baadaye katika matukio kama hayo. Wakati huu khudam watatu ni wenye majeraha zaidi, na ndio maana bado wapo hospitalini, na watano baada ya kupatiwa matibabu wamepelekwa nyumbani, lakini tiba yao inaendelea. Itachukua muda mpaka wapone. Mwenyezi Mungu awajalie wote uponyo kamili, na siku za usoni aisalimishe jamaat wanajumuia wote kutoka kila shari na kila hasara. Baada ya swala nitasalisha jeneza moja ghaibu. Huyu alikuwa Mheshimiwa Sam Ali Nena Sahib wa Marshall Island. Siku za nyuma akiwa na umri miaka 83 alifariki dunia katika mji wa California, Marekani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa mara ya kwanza alipata kujua kuhusu Uislamu kwa kupitia Hafiz Jibril Said Sahib, mbashiri wetu wa jamaati. Kwa sababu ya mahubiri yake katika miaka ya 80 alipata kujua kuhusu Islam. Wakati ule alikubali Islam Ahmadiyya, akapingwa sana, lakini akaendelea kusimama kidete juu ya imani yake. Senata moja katika bunge alisema kwamba Islam ni dini yenye ugaidi na isiyo na kanuni. Yeye alipeleka ujumbe katika gazeti kwamba sisi ni Waahmadiyya, Waislamu Waahmadiyya, sisi hatuhusiki chochote na ugaidi. Na makala yake hiyo ikawa sababu ya kuleta uimara kwa jamaati. Senator alijaribu kwamba apitishe kanuni dhidi ya jamaati, lakini kwa sababu ya juhudi zake alishindwa. Alikuwa anajulikana sana katika jamii yake. Falahuddin Sham Sahib, naib amir Marekani, anasema kwamba nilipata bahati ya kuitumikia jamaat katika Marshall Island kwa miaka 5. Nilikuwa naenda huko. Kisiwa hiki kilikuwa chini ya Marekani. Sam Sahib alijiunga na Ahmadiyya kwa kupitia Jibrail Sahib. Mwanzoni kulikuwa na familia 4-5 Ahmadiyya, na jamaati ilikuwa ndogo sana, ilikuwa bado haikusajiliwa. Lakini kwa juhudi ya Hafiz Sahib na kwa juhudi ya marehemu, jamaat ilisajiliwa huko. Hafiz Sahib alirejea, na kwa muda mrefu kulikuwa hakuna mbashiri huko. Sam Sahib ndiye aliyekuwa anasimamia mambo yote ya jamaati, na hadi kifo chake aliendelea kufanya kazi hii. Aliendelea kufanya mahubiri vile vile, na akaendelea kunawarisha jina la jamaati. Alikuwa anatoa ushirikiano kwa jaziba sana, na ujumbe ulipokuwa unatoka kutoka Marcus alikuwa anawasaidia, na alikuwa kwa mstari wa mbele katika kuwasaidia, na akafanya kazi nzuri yenye tija. Katika jumuiya ya Marshall Island, katika kusimamisha jamaat hii, huyu alikuwa na mchango mkubwa sana. Wanajumuiya wapya kwa sababu ya juhudi zake walijiunga na Ahmadiyya. Aliwahi kuwa sadr jamaat wa Marshall Island. Kisha anasema Shama Sahib kwamba Kokosrae, katika Kokosrae, Mission House ili jengwa. Samsab akatoa msaada mkubwa. Baadhi ya marafiki pia walishiriki. Kwa fadhili ya Allah, mission house ikanunuliwa na jengo likajengwa huko. Katika kisiwa cha Kiribati vile vile mission ilipatikana kwa msaada wake. Kuna sehemu nyingine pia jumuiya ilipatikana kwa kupitia msaada wake. Anasema kwamba safari moja nilimuuliza Sam Saheb kwamba ni sababu gani na una wema gani ambao kwa sababu yake umepata bahati ya kusimamisha na kuanzisha jamaat katika visiwa vitatu. Alisema kwa unyenyekevu kwamba hiyo ni hisani ya Mungu na sina uzuri wowote. Kasim Chowdhury Saheb, mbashiri wa jamaat Marshall Island, anasema kwamba japo alipata vizuizi lakini akasimama kidete juu ya imani yake pamoja na mke wake, akajitolea sana. Na kwa sababu ya kujitolea kwa mke wake, ardhi moja ikatolewa. Mke wake akatoa kiwanja na kisha msikiti wa kwanza ukajengwa juu yake. Namna alivyokubali Uislam amesimulia mwenyewe. Anasema kwamba mwaka 1987 mimi na mke wangu Mary Long Island, jina lake ni Mary, anasema kwamba tulikuwa tunaishi katika hoteli moja ya Long Island. Asubuhi moja nikatoka nje ya chumba changu, nikamwona mtu mmoja mrefu Mwafrika. Ye akanisalimia, mimi nikamsalimia vile vile, na akanitambulisha kwake. Nikajua kwamba huyu ni Hafidh Jibril Said Saheb, alikuwa mbashiri wa Micronesia. Nikaendelea kukutana naye, ye akanihubiri, akanionyesha aya za Biblia Jibril Saheb, na akaniambia kwamba baada Isa alayhi salam bishara moja ya ujio wa nabii imetolewa katika Biblia. Nikashangaa, hiyo sio aya moja bali ni aya nyingi. Na katika Agano Jipya pia Isa alayhi salam mwenyewe anasema kwamba mimi nitaondoka na huyu atatuma baada yangu mtu fulani. Anasema kwamba hayo ni mambo ambayo sikuwahi kuyasikia hapo kabla. Hafidh Saheb akaniambia kwa uwazi, na alikuwa ananiambia kila kitu kutoka Biblia. Kisha Mungu akaniongoza na nikaona haki na maarifa. Moyo wangu ukajaa na Islamu, na mimi nikakubali Islam. Ukaelekea upande wa Islam na nikakubali Islam. Anasema kwamba nilipokubali Islam, watu walipojua, viongozi wa serikali wakasema kwamba sisi hatutaiacha Islam kusambaa katika Marshall Island. Nikampigia simu Hafidh Saheb, alikuwa amekusha ondoka kutoka huko wakati ule. Alisema kwamba usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu atafungua njia. Na anasema kwamba kisha Mungu akafungua njia. Siku moja nilikuwa nimeketi nyumbani, mtu mmoja akaja kutoka ofisi ya Attorney General na akasema kwamba usajili umekubaliwa wa jumuiya. Walikuwa watu ambao mpango wao ulikuwa ni kuzuia usajili, lakini Mungu akafanya mpango kwamba usajili ukafanywa na usajili ukafika nyumbani kwangu. Anasema kwamba nikamtumia kopi moja Hafidh Saheb. Anasema kwamba baada ya muda kupita nikaelewa na kujua kwamba Ahmadiyya ni tofauti na Waislamu wengine, na mimi nina ufahari juu yake. Sauti ilikuwa inatoka kutoka moyo wangu kwamba mimi ni Muislamu Muahmadiyya, na nilikuwa najivunia juu yake. Anasema kwamba kwa miaka 20 hakuna mbashiri alikuja hapa. Nilikuwa na wasiwasi sana. Hafidh akasema kwamba uendelee kumwandikia khalifa wa zama na inshallah mpango utafanywa tu. Anasema kwamba 2004 nikapata agizo kutoka makao makuu kwamba mtu mmoja anakuja, uende kumpokea kutoka uwanja wa ndege. Anasema kwamba mimi nikafika airport, uwanja wa ndege, na baada ya muda mtu mmoja akatoka nje akitabasamu na akauliza jina langu. Nikasema kwamba Sam. Ye akasema kwamba mimi naitwa Enamul Haq Kosar. Anasema kwamba tangu siku ile sisi tukawa kama ndugu. Sisi tulisafiri safari ya Sarai na Pompei, tuliishi huko wiki moja. Anasema kwamba tulipotengana tulikuwa na uhusiano kana kwamba tunajuana tangu muda mrefu. Huo ni udugu wa Kiislamu. Anasema kwa fadhili ya Allah, baada ya kusilimu moyo wangu ulipata utulivu na roho yangu ikapata utulivu, sala ikanibadilisha, mke wangu pia akahisi mabadiliko hayo, na mimi nikihitaji kitu chochote tangu siku ile nilikuwa namuomba Allah kwamba anipatie, na Allah alikuwa ananipatia mara moja. Niliona nusura hii kwa macho yangu, na mimi nilimshukuru Mungu kwenye kila dua. Mjukuu wake Jolia anasema kwamba alikuwa Muislamu mwenye ikhlasi, ambaye kwa imani yake alikuwa anapata nguvu na utulivu. Muda mwingi alikuwa anapitisha katika ibada, na alikuwa anapenda sana kusoma Qurani tukufu. Alikuwa anasoma vitabu mbalimbali vya Kiislamu. Muda mwingi sisi tumemwona akizama katika fikra nzito. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Na baadhi ya watu wa familia ambao si wa Ahmadiyya, Mwenyezi Mungu awajalie kujiunga na Ahmadiyya na wajiunge na Ahmadiyya.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر